7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că politicienii au plecat în vacanța bine meritată, lăsând poporul să-și stabilească lista de priorități așa cum îl taie capul, nu mai sunt presat de evenimente și îmi pot permite și eu luxul să discut pe îndelete despre integrarea europeană. Dacă vă descurajează cumva acest subiect uzat în discursurile oficiale, nu vă grăbiți să schimbați frecvența, pentru că astăzi am doi invitați care o să vă convingă că este o temă extrem de interesantă. Cine sunt aceștia veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat un nou regulament privind furnizarea și utilizarea energiei electrice. Documentul urmând să intre în vigoare după o serie de ajustări operate de Agenția pentru Reglementări în Energetică. Noul regulament stabilește că furnizorul de curent este responsabil pentru integritatea controlului și a sigiliilor dacă echipamentele de măsurare vor fi reamplasate contrar proiectului inițial. Totodată, noul act stabilește metoda după care se calculează ceea ce se numește consum fraudulos, pornindu-se de la puterea permisă întrerupătoarelor automate. Patronii societăților comerciale specializate pe importul de haine la mâna a doua nu vor mai avea dreptul să importe de la 1 septembrie mărfuri second hand. Hotărârea guvernului care prevede acest lucru a intrat în vigoare. Documentul prevede că mărfurile care erau deja pe teritoriul țării la data aplicării hotărârii pot fi comercializate până la 1 martie 2006. Rusia a exprimat astăzi mulțumirile sale profunde Marii Britanii, Japoniei și Statelor Unite pentru ajutorul acordat în salvarea echipajului mini-submarinului eșuat în apropierea peninsulei Kamchatka. Toți cei 7 membri ai echipajului se simt bine, a declarat ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. Poliția ucraineană a arestat un bărbat rus suspectat că ar fi ucis 30 de fete în urmă cu peste 20 de ani, cel supranumit de presă, ucigașul din Pavlograd. Potrivit ministrului adjunct de interne de la Kiev, criminalul a fost prins după ce a omorât săptămâna trecută o fetiță de 10 ani și în timpul interogărilor și-a mărturisit și crimele din trecut. În Israel s-a anunțat cu puțin timp în urmă demisia ministrului de finanțe Benjamin Netanyahu din cauza opoziției sale la planurile cabinetului Ariel Sharon de retragere din fâșia Gaza. Cetățeanul britanic Harun Aswad a fost astăzi deportat din Zambia în Marea Britanie sub suspiciunea de terorism. Potrivit relatărilor din presa britanică, Aswad ar fi unul dintre cei răspunzători de atacurile teroriste din Londra din 7 iulie. Atacuri soldate cu moartea 56 de persoane și rănirea peste 700. Ca urmare a celei mai mari secete din Spania și Portugalia din ultimii 60 de ani, mii de hectare de pădure s-au aprins în Spania și Portugalia, temperatura ajungând la 45 de grade Celsius. Vremea se va răci ușor în următoarele zile și sunt posibile ploi torențiale pe întreg teritoriul Moldovei. Meteorologii spun că la noapte va ploua, iar minimele vor indica 12-17 grade. Mâine, maximele termice vor oscila între 28 și 30 de grade.
Astăzi vom sta de vorbă cu Matei Cazacu, cunoscutul paleograf și arhivist de la Paris, astfel îl prezintă site-urile franceze, profesor la Institut Național de Langue et de Civilisation Orientale, doctor în istorie și civilizație bizantină și post-bizantină. De pe lista impresionantă de monografii și articole semnate de Matei Cazacu, editorii de regulă scot în evidență titlurile cele mai incitante, cum ar fi Dracula sau In Search of Frankenstein, dar Matei Cazacu mai este autorul unei monografii în limba franceză despre istoria Basarabiei sau a lucrării intitulate Miracle, Vision et Rêve Prémonitoire dans le passé romain, adică minuni, vedenii și vise premonitorii în trecutul românesc. Al doilea interlocutor este scriitorul Emilian Galaicu Păun, cel care a tradus în limba română istoria continentului european de Jean-Michel Gaillard și Anthony Rowley, dar și istoria simbolică a evului mediu occidental de Michel Pastoreau și multe alte lucrări relevante. Altfel spus, este un adevărat devorator de carte și mereu are ce spune. Cât privește muzica, am selectat din nou o piesă de pe Temple of Sound, First Edition. Europenitatea este o categorie geografică, politică, morală?
E o categorie foarte complexă și cred că toate elementele pe care le-ați indicat intră în așa zisa ei definiție. Pe de altă parte, puțină lume încearcă să trăiască această europeanitate, să o practice în viața de toate zilele, pentru că ea este mai mult o valoare, să zicem, virtuală, un dat. Sunt oameni care trăiesc în munți sau în insule, ca în Corsica, sau în regiuni mai depărtate din Franța sau din nordul Europei, pentru care europeanitatea nu înseamnă nimic. Oameni care nu circulă, care nu cunosc alte țări, nu cunosc alți oameni. Deci, conceptul este mai întâi geografic. Este datorat mai ales elitelor care au încercat de câteva secole să clasifice această europeanitate, mai ales în raport cu țări și cu popoare considerate dușmane și deci care trebuiau considerate a fi altfel. Mai întâi, Europa a fost identificată cu creștinătatea, în special creștinătatea occidentală. Începând din secolul al XVII-lea, când această creștinătate era deja sfâșiată între Biserica Catolică și bisericile protestante, când între aceste două biserici avuseseră loc războaie extrem de sângeroase.
În plus, amenințată de poarta otomană.
Și de poarta otomană,
foarte prezentă în zonă.
Dar mai ales între ele. Pericolul otoman a fost multă vreme un fel de baubau pe care l-au utilizat diversele puteri pentru a-și impune autoritatea asupra supușilor lor. Dar din acel moment, deci din secolul XVII și până în zilele noastre, a fost numită Europa și a fost considerată unica zonă de civilizație în sensul că corespundea unui model pe care fiecare stat european și-l definea oarecum singur.
Deci noțiune geografico-istorică.
Acum câțiva ani de zile a apărut la PUF o carte, Mituri politice ale Europei contemporane, sub redacția Chantal Delsol, Maslowski, etc., în care toate aceste probleme, inclusiv problema mentalității europene sau problema conceptului din punct de vedere politic sau geopolitic, se repuneau în discuții. Mai mult decât atât, intelectuali marcanți repuneau în discuție marele mituri europene, cum ar fi bunăoară mitul Europei creștine sau mitul eroului, mitul patriei sau mitul antieroului. Suntem exact într-o perioadă în care, probabil pentru că se întâmplă un fel de fractură în geopolitică europeană, aceste întrebări revin în forță, inclusiv revin din exterior, pentru că tot ce se întâmplă și pe planul securității europene repune în discuție această problemă, care este mai degrabă o virtualitate, într-adevăr.
Pot să vă fac o precizare că am participat și eu la colocviul la care s-au prezentat comunicările, dar mai mult din lene, nu mi-am dat la timp textul și în care am vorbit tocmai despre miturile românești, în special despre mitul roman și mitul dacic și exagerarea lui din vremea lui Ceaușescu cu Burebista și așa mai departe. Această comunicare permitea înțelegerea derivei naționaliste din epoca lui Ceaușescu, care tocmai avea ca scop refuzul Europei prin adoptarea acestei mitologii a dacilor și a tracilor.
Care erau mai tari ca romanii.
Mai tari ca romanii, mai civilizați decât romanii și deci refuzul, să spunem, acestei sinteze romane, spunând am fost învinși, dar de fapt acum noi suntem învingătorii și Partidul Comunist este urmașul lui Burebista și al lui Zamol.
Consiliul Europei propune o dimensiune morală a europenității. Uniunea Europeană propune criteriul economic și se apără, de fapt, de cealaltă Europa prin virtuțile economice. Cum se suprapun aceste două noțiuni, din care urmează să câștige și România mai întâi, după aia eventual și Republica Moldova?
Această tensiune între cele două criterii nu e nouă și a fost văzută în toate marile adunări europene care au decis lărgirea Europei către răsărit. Până la urmă, adunarea de la Nisa a considerat că criteriul economic este subsidiar și că țările est-europene care s-au eliberat de comunism și care s-au angajat într-o politică de liberalizare economică, politică, culturală și așa mai departe, trebuie să fie încurajate și să fie primite în Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat. Existau precedente, pentru că vă reamintesc că în momentul în care Grecia, dar chiar mai înainte, Italia, membru fondator al Uniunii Europene, Italia de Sud era o zonă, mai ales Sicilia, Napoli, care numai de democrație și de modernitate nu putea să se laude și în care se reîntâlneau toate clișeele pe care astăzi europenii le reproșează, de exemplu, Turciei. Rolul subordonat al femeilor, lipsa de drepturi, moravuri sălbatice, vendeta, corupție, banditism, mafia și așa mai departe.
Nu cumva aceste clișee sunt în mare parte în mintea europenilor care, într-un fel, se baricadează grație acestor clișee de o realitate care vine peste ei?
Bineînțeles. În Italia de astăzi, ca să rămân la acest exemplu, Liga din Nord, această grupare politică recent apărută, și mulți oameni politici italieni consideră că Africa începe la sud de Roma și că deci Europa se termină cam pe la Roma sau poate chiar la nord de Roma. Prin urmare, chiar în ziua de astăzi, se trece cu buretele peste un trecut întreg în care această regiune, ca și Grecia de altfel, ca și Spania și Portugalia, a putut, grație politicii europene de distribuire a ajutoarelor regionale, să se integreze în modernitate și să ajungă la rezultate foarte bune. Sau Irlanda, care era o țară de dogmatism catolic. Biserica catolică menținea în civilizația irlandeză un nivel pe care nu îl întâlnim în țările creștin-ortodoxe, să spunem, de mentalitate, de presiune religioasă, de lipsă de libertate intelectuală și de gândire.
Mi-amintesc în 96, când mergeam la niște seminare la Consiliul Europei, aveam niște colegi din presă care puneau în discuții mereu hotarul dintre Europa Centrală și Europa de Est. Și polonezii aveau grijă mereu să tragă această linie pe frontiera lor estică, nu cumva să rămână ei un teritoriu disputat.
S-a văzut acest fapt în discuțiile care au avut loc cu privire la adoptarea Constituției Europene, când, până la urmă, s-a renunțat la exprimarea Europa reprezintă creștinătatea, că creștinismul reprezintă unul din fundamentele europene. Este un dat, să zicem, obiectiv, creștinismul, numai că ceea ce este astăzi Europa și Uniunea Europeană reprezintă cea mai puternică respingere a modelului ecleziastic, bisericesc, medieval, în Biserica Catolică domina mentalitățile și viața oamenilor și care era departe de a fi un model de democrație, de libertate, de gândire și de exprimare ca în ziua de astăzi. Prin urmare, creștinismul este un dat, însă există creștini până în China.
Dar asta nu înseamnă că poate fi extinsă Europa până acolo. Până unde credeți că poate totuși ajunge frontiera europeană? Pentru că mai nou în Rusia, știți, există mișcarea asta euroasiatică, da, în contrapunere cu Europa occidentală.
Este faimoasa Europa de la Atlantic la Ural, a generalului de Gaulle, pe care ei o întorc de la Ural la Atlantic.
Exact.
Bineînțeles, există geografi, mai ales români ca Simeon Mehedin și alții dintre cele două războaie mondiale, care considerau că limita Europei este tocmai extremitatea răsăriteană a României, deci Basarabia inclusă, pentru că la răsărit de această linie a Nistrului se constată o dominație a stepei, a câmpiei rusești, mai apoi a stepei central-asiatice, și un complex de civilizații care, într-adevăr, sunt prea deosebite. Este și asta un criteriu geografic, pentru că, până la urmă, trebuie spuse limite, însă cred că au destulă dreptate acești geografi, o altă lume.
Cum facem cu Transnistria, care...
Aici este o altă problemă. Pentru moldoveni mi se pare evident că Transnistria reprezintă un teritoriu care a fost populat de români. Altfel, Lenin și Stalin n-ar fi creat mica Republică Transnistriană dacă n-ar fi fost români acolo, așa cum au făcut cu Carelia finlandeză, tocmai ca să creeze un piemont de unde se poată porni la reocuparea întregului teritoriu. Iar pe de altă parte, legăturile dintre această provincie și Moldova sunt mult prea puternice ca să fie tăiată dintr-o dată. Și pierderea ei, să zicem, în imensitatea spațiului ucrainian, mi se pare că ar fi o pierdere, mai ales pentru Moldova și un prea mic câștig pentru Ucraina.
Din punct de vedere juridic, actualmente Republica Moldova se revendică de la Republica Autonomă Moldovenească, care nu e așa, a avut la început capitala la Balta, deci a fost în Transnistria, ceea ce înseamnă jocurile creionului pe hartă.
Dar e un punct politice. Periculos, pentru că Smirnov tot vrea să se revendice
da,
de la
da, o... Păi tocmai că e un joc periculos, pentru că din păcate s-a mers pe mâna acestui joc periculos. Din 90 încoace, bun, sau dezavuat acele tratate Molotov-Ribbentrop, s-a vorbit destul de mult, nu a fost, din câte mi-amintesc eu, un comunicat oficial al statului, al, zicem, președinției sau guvernului Republicii Moldova în care să-și exprime o atitudine politică față de acel tratat, și atunci noi, într-un fel, rămânem moștenitorii acelei republici autonome și toate tarele acelui trecut sunt foarte prezente acum.
Și în lipsa unor repere imediate, mergem până la Ștefan cel Mare, până la Putna.
Aici e altă problemă. Cred că rămâne de competența statului român să nu lase să se fie revendicată, de exemplu, figura lui Ștefan cel Mare.
Descendența
sau,
exclusivă.
Da, pentru că Moldova nu înseamnă neapărat Moldova în viziunea de la Chișinău. Moldova are cu totul o altă pondere.
Da, aici intervine și faptul tulburător, dar real, că niciun guvern de la București din 1990 nu a făcut o ofertă clară de reunificare autorităților de la Chișinău. S-a făcut podul cu flori, s-a tot vorbit și cred că această lipsă era motivată în parte, vreau și eu să le găsesc circunstanțe atenuante, niciun om politic responsabil, să zicem român, nu își putea permite în 1990 să readucă în țară trupele sovietice. Cred că acest lucru a jucat împotriva proiectelor foarte frumoase și naturale de reunificare. Pe de altă parte, dacă țineți bine minte, președintele Iliescu a fost acela care a semnat în 1991, în aprilie, cu Gorbaciov, faimosul tratat de alianță, care interzicea României aderarea la blocuri militare și politice ostile Uniunii Sovietice. Noroc că s-a prăbușit Uniunea Sovietică 3 luni după aceea, pentru că altfel am fi rămas cu această rușine. E clar că liderii politici de la București nu doreau reunificarea Moldovei și au fost ajutați în aceasta de KGB-ul, de securitatea maghiară, creind faimoasele conflicte interetnice de la Târgu Mureș.
Da, în 90.
Din 15 martie 1990. Cu cât trece timpul îmi dau seama că au fost aranjate, într-adevăr, pe de o parte pentru a justifica recrearea unor servicii secrete române, dar pe de altă parte pentru a arăta Europei și opiniei publice modul în care România tratează minoritățile. Ori dacă România trata o minoritate ca cea maghiară de 1,5 milioane de oameni, așa cum am fost făcut să credem privind imaginile de la Târgu Mureș, cum ar fi tratat ea minoritatea rusă sau ucrainiană sau găgăuză sau bulgară din mica Moldova? Cred că a fost aici un...
plan diabolic?
Da, sunt convins, cu bătaie lungă. Există un proverb chinezesc care are și un pandan, să zicem, o expresie românească, care spune bate maimuța ca să priceapă papagal. Dar noi se spune bate șaua ca să priceapă iapa. Eu cred că asta a fost sensul acestor tulburări. Din momentul ăla s-a încheiat orice fel de perspectivă de reunificare a Basarabiei cu România.
Iar paralel cu acest scenariu, zicem, din partea vestică, să ne amintim că în cadrul Uniunii Sovietice fiecare republică avea un fel de enclavă străină. Toată dărâmarea Uniunii Sovietice începuse de la conflictul azer cu Armenia, Ucraina având deci Crimeea rusească, țările din Asia care au fiecare câte o minoritate foarte puternică din țara vecină și prietenă, nu-i așa? Și atunci...
Georgia,
bineînțeles, da, cu Abhazia și cu Adjaria și Osetia. Ca și cum fiecare țară are, de fapt, o bucățică din sine în vecini undeva și încearcă să-și recupereze. Pe de altă parte, și ea posedă o bucățică străină a altcuiva.
Apropo de aceste bucățele, civilizația europeană a reușit să transforme aceste bucățele în punți, să le convertească din motive de discordie în motive de armonie.
n-aș spune poate chiar armonie 100%, dar, de exemplu, nimeni nu mai vorbește de chestiunea Tirolului sau Val d'Aosta, care sunt zone între Italia și Austria, respectiv Franța, în care există populații amestecate, în Tirol populații germanofone, în Val d'Aosta francofone, și cărora li s-a dat o largă autonomie regională și care o duc astăzi mult mai bine decât restul țării respective. Eu am fost în Val d'Aosta și în Tirol și am văzut cum se trăiește. Mai există, bineînțeles, tot felul de naționaliști exacerbați, cum e cazul în Țara Baștilor, sau cum este în Irlanda, dar aceștia pe plan politic n-au niciun fel de pondere și de aceea s-au putut manifesta și atrage atenția asupra lor numai prin acte de terorism. Pentru că, în general, aceste conflicte legate de teritorii contestate au fost încheiate. Cel mai bun exemplu a fost Alsacia și Lorena, care era un mare punct de întrebare în relațiile germano-franceze. Astăzi, când oamenii pot cumpăra și se pot instala unde vor, ce mai contează că Alsacia și Lorena au rămas în Franța, deși populația vorbește un dialect german în majoritatea ei, când orice neamț se poate instala acolo, poate cumpăra terenuri, case și așa mai departe. Aceste conflicte s-au aplanat, pe de-o parte, prin regionalizare, prin acordarea de largi autonomii interne și printr-un fenomen general de ridicare a nivelului de trai, în care oamenii nu mai au astfel de proiecte belicoase de a reocupa teritorii cu forță.
Dar cu bani nu se poate. Spuneați adineori că orice neamț poate să vină să cumpere pământ francez, la fel cum orice rus poate să vină cu o valiză de bani, să cumpere un club de fotbal, să cumpere un castel londonez și lucrurile astea se întâmplă frecvent. Îmi spunea un coleg de la Strasbourg că rușii vin acum și dau 10-15% peste preț ca să fie sigur că ei sunt cumpărătorii.
Și plătesc în bani pe șin, ceea ce este un avantaj considerabil pentru că se declară mai puțin la fisc. Însă, pe de altă parte, dacă ne gândim la acest lucru, în cazul Moldovei ar fi o catastrofă. Deja, iată, Moldova, Basarabia, este colonizată de o populație sovietică, să zicem, fostă sovietică, de pensionari, foști ai KGB-ului, ai Armatei Roșii și ai altor instituții sovietice, care au pensii mult mai ridicate decât autohtonii moldoveni și care sunt plătite cu prioritate față de pensiile moldovenilor, reprezintă o masă de manevră și care posedă o bună parte din bogăția Moldovei.
Lucru cel mai grav, că de fapt ei nu sunt ruși ucraineni, ei sunt oameni sovietici și continuă să impună un fel de mentalitate sovietică. Dacă ne mai gândim că toți acești oameni și-au adus cu ei mai ales mentalitatea lor de oameni care au învins în război, nicăieri nu se sărbătorește cu atâta fast această victorie ca în Uniunea Sovietică și nicăieri veteranii nu au această perpetuă senzație de învingător.
Există însă și la aceasta o posibilă reacție de apărare. S-a văzut în Estonia și în țările Baltice, se vede și în Anglia, de exemplu, și în Franța. Într-adevăr, e ușor ca străin să-ți cumpere un castel sau un club de fotbal, dar asta nu înseamnă că poți să și votezi și să ai drepturi politice în această țară. În Estonia s-a pus problema limbii, pentru că sovieticii de acolo nu vreau să învețe limba și în momentul în care limba a fost pusă de criteriu fundamental pentru obținerea cetățeniei, s-a văzut că o bună parte din această populație sovietică nu vrea să o învețe.
Suntem o țară schizoidă în acest sens pentru că avem ca imn de stat limba noastră de Alexei Matveievici, nu-i așa? Și da. În Constituție avem limbă moldovenească. Toată dihotomia pornește de aici.
Trebuie să recunosc că după atâția ani de când observ și eu ce se mai întâmplă prin Republica dumneavoastră, aveți o clasă politică foarte slabă, care n-a știut în niciun moment să reziste pe niște poziții față de ingerințele fratelui mai mare, moscovit. Bineînțeles, nu cunosc detaliile, dacă au fost oamenii șantajați cu dosare sau dacă au fost cumpărați cu bani sau dacă s-au făcut diverse presiuni asupra lor, dar am impresia că ansamblul clasei politice este vinovată tocmai de această stare schizoidă pe care nu populația a impus-o, ci tot aceste elite politice.
Ceea ce spuneți și dumneavoastră și Emilian, probabil sunt fațetele acele mentalități sovietice, căreia nu-i vine termenul de scadență atât de repede cum ar vrea tinerii de astăzi. Deci rezultă următoarea întrebare. Are oare dreptul Europa să se apere, să pune diguri în fața acestor mentalități care riscă să vină peste ei, peste dumneavoastră la Paris?
Au și venit deja. Într-adevăr, Europa Occidentală este martora acestei, să zicem, invazii, năvăli sau, mă rog, atracții pe care o exercită asupra populațiilor din răsăritul Europei și că, bineînțeles, printre acești oameni sunt mulți delicvenți cu mentalități astea de tip sovietic, dar cred că în asta constă tăria Europei ca ansamblu de mentalități, trebuie să reziste, adică să-i disciplineze. Or, s-a constatat până și englezii care au fost foarte toleranți cu imigranții lor veniți din Asia, din Africa și așa mai departe, și ca și olandezii, de exemplu, au constatat astăzi, odată cu apariția terorismului integrist musulman, că au făcut poate o greșeală, că nu au impus mai mult propriile lor criterii noilor veniți, mai ales când li se dădea și cetățenia britanică sau neerlandeză. Și că au lăsat astfel să se creeze niște spații în care nu mai funcționează dreptul comun englez sau neerlandez, ci funcționează glasul imamilor care fac predici împotriva occidentalilor și cheamă la războiul sfânt. Aceasta fiind cazul extrem, bineînțeles. Găinari de tot felul, cu mici furturi și așa mai departe.
Mâncători de lebede, da. Avem de tot.
Așa cum sunt categorise oamenii de pe ținuturile noastre, nu e ceva foarte grav. Dar s-a constatat însă, cum spune la Biblie, că o picătură de gudron strică un butoi cu miere.
Pe de altă parte, există această responsabilitate a Europei Occidentale, care, odată fiind partajul după 45 și în alte câteva dăți, deci 56 Ungaria, 68 Cehoslovacia, au fost câteva cazuri când Europa Occidentală a putut funcționa probabil ca un tot întreg mult mai puternic, pentru a descuraja o anumită mentalitate sovietică care era în plină expansiune. Nu s-a făcut nimic și mai mult de atât. Deci au fost permanent mari intelectuali, francezi, italieni, germani, etc., simpatizanți cu Kremlinul, etc., care au rămas, culmea, niște vedete în mass media occidentală și care au întreținut un fel de iluzie. Iluzie care, culmea, funcționează și acum.
Cred că Winston Churchill a spus odată că popoarele nu au sentimente, n-au decât interese. Există, bineînțeles, o doză imensă de egoism în Europa opulentă care trăiește încă pe moștenirea trecutului și pe faptul că a fost repusă pe picioare de americani prin planul Marshall și așa mai departe. Și, bineînțeles, o teamă față de cei săraci cu care nu vor să împartă. Acest lucru este evident, dar pe de altă parte, specialiștii, nu ideologii, care, bineînțeles, consideră Kremlinul în continuare un fel de far și un fel de model interesant, ci specialiștii serioși constată îmbătrânirea populației europene, scăderea natalității și necesitatea unei imigrații de oameni tineri și care să facă copii pentru a asigura brațele de muncă de mâine și plata pensionarilor de poimâine, adică a celor interesați direct în menținerea acestui nivel de trai. Nu se poate trăi multă vreme din iluzii și este evident că în Europa de astăzi deschiderea către răsărit este inevitabilă. Dar, așa cum face orice gospodar, nu poate să deschidă ușile dintr-o dată și ferestrele ca să năvălească toată lumea. Ar fi casa plină de invitați și n-ar mai putea să se miște și să facă nimic el însuși.
Și nici nevasta nu mai face mâncare și nici
nu mai vorbim de nevastă, de copii, de...
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, la care au participat istoricul Matei Cazacu de la Paris și scriitorul Emilian Galaicu Păun de la Chișinău. Doi oameni temeinici care urmăresc altfel decât politicienii noua cristalizare a continentului european și șansele Republicii Moldova de a intra în constelația euroatlantică.